Finfinnee keessatti namoottani kabajjii ayyaana cuuffaa irratti poolisiidha wajjiniin walitti bu'anii lubbuun namoota darbeera. Mootummaan du'a namootaa kanaaf gadda itti dhaga'ame ibseera. Tsahaayi Daamxoo namoota ijaan arganii haasaa isaanii waan jarri godhan itti dabaluudhaan gabaasa itti aanu qopheessiteetti gara sitti darbina.
Daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Buraayyuutti kaleessa taabonni Weebal Qulqulluu Maariyaamii fi Qulqulluu Mikaa'eliin osoo gara mana amantaa yookaan bataskaanatti deebi'aa jiranii sababa alaabaatiin rakkoo uumameen tarkaanfii humnoonni nageenyaa mootummaa fudhatanii namoonni lama du'uu isaanii namoonni kaleessa bakka sana turree jedhan ibsaniiru. Maqaa isaa ibsuu kan hin barbaanne tokko kaleessa yeroo rakkoon kun mudatetti bakka sana jiraachuu isaa ibsee waan argeeraa jedhe dubbateera.
Hiriyoonni koo martuu aarriinummaan sutti dhokaa'ee baqataa turan. Kanaafis itti gaafatamuu fudhachuu kan qabu mootummaa naannooti malee amantoota miti. Durumaanuu yeroo taabotii ba'ee galuuf jedhu rakkoo kan uumu. Alii alaabaa ka'umsa godhatu, alii alimmoo sababa bira. Alaabaas ta'u kun bakka jireenya isaanii qofaadha. Yoo rakkoon jiraate mari'achuu malee waggaa eeggatanii rakkoo uumuun maali? Maaliifis jaarroolli irratti miidhaa geessisu? Sun eenyuun fayyada?
Namoonni lama du'uu kan ibse namni kan biraan maaltu ta'e kan jedhuuf akkanatti deebiseera.
Maaltu jaalladha bari mangis mundiru? Fuullee mundiru? Kan meeshaachin aanaa weeskaa waan jiru?
Mootummaan maal gochuu qaba seete? Nurraa moo alaabicha irraa rakkoo akka qabu dursa adda baafachuu qaba. Alaabaan kun mallattoo amantii keenyaati. Waan biraa miti. Waggaa waggaan akkasitti ni raawwata. Wanni kun maaliif akkas ta'a? Kanaaf mootummaan furmaata nuuf kennuu qaba kan irratti. Yeroo aarrimimmaan sudo ka'ee namni olii gad fiigaa ture qaamoliin nageenyaa dhukaasaa turan. Warra poolisii federaalaa ta'anii kan Finfinnee yookaan immoo kan naannoo Oromiyaa ta'anii hin beeknu garuu namni lama nurraa du'ee jira.
Namoonni kaleessa yeroo rakkoon kun uumametti achii jirra jedhan kun rakkoo mudatee fi mootummaan furmaata haa kennu jechuun gaafataniiru. Tajaajilli quunnamtii mootummaa har'a ibsa baaseen sababa walitti bu'iinsa uumameen namoonni taabota gaggeessaa turan keessaa lama du'uu mirkaneesseera. Ayyaanni cuuphaa guutuu Itoophiyaatti haala ho'aa fi nagaan kabajamuu kan ibse tajaajilli quunnamtii mootummaa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo fi daangaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti mana amantaa Weebal Maariyaam naannaa jedhamutti rakkoo uumameen ayyaanichi sirnaan osoo hin kabajamne hafuu fi namoonni lubbuun darbuu dabalatee miidhaan qaamaa cimaaf salphaan qaqqabuusaa beekameera jedha ibsi mootummaan baase. Mootummaan ibsa kana keessatti lubbuu namoota darbee fi miidhaa qaama qaqqabeef gaddatti dhaga'ame ibsee jira. Ibsa kana keessatti dabalataan rakkoo naannichatti mudate qorachuudhaan qaamolee gocha kana raawwatan seeraan akka gaafatamaniif gara seeraatti ni dhiyaatu jechuunis eerameera. Tajaajilli quunnamtii mootummaa ibsa har'a baase keessatti lubbuun namoota lamaa darbuu ibsee akkamiin akka du'anii fi maaltu akka uumame garuu waan ibsee hin qabu. Dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataatiif Koomishinii Poolisii Federaalaa fi Koomishinii Poolisii Finfinnee akkasumas Koomishinii Poolisii Oromiyaa irraa odeeffannoo argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa.